Desmitais.
Labrīt, 10. jūnijas, 10. no rīta sākam 25. gada 10. jūnijā Sociālās izglītības un kultūras komitejas sēdi. Darba kārtībā viens jautājums, un arī tas ir informatīvs. Jau kādu brīdi iepriekš ļoti vēlējos parunāt un iepazīties un arī kolēģus iepazīstināt vairāk ar to, kas notiek sociālo lietu pārvaldē, kā tiek organizēts darbs, kādas ir šī brīža situācijas, kādas ir iespējas un plāni nākotnē. Un tas arī ir vienīgais darba kārtības jautājums, tātad informācija par sociālo pakalpojumu sniegšanu un sociālā darba organizēšanu. Un jautājums, es saprotu, vai atbilde ir uz sekojošiem jautājumiem. Tātad esmu lūgusi sniegt informāciju un iepazīstināt deputātus ar sniegto sociālo darba pakalpojumu un piešķirto pabalstu apjomu pēc darba un pēc pakalpojuma veida, informēt par sociālo pakalpojumu kvalitātes monitoringa rezultātiem ārpakalpojumu sniedzējiem. Šī brīdī tikai par ārpakalpojumiem bija jautājums. Un sociālā darba organizāciju resursu pietiekamību un pieejamību 2025. gadā Alūksnes novada pilsētā un pagastos. Lūdzu, sociālo lietu pārvaldes vadītāja vietniece Inai Lāc.
Labdien, visiem!
Labdien!
Nu, sāksim tad varbūt ar pārskatu no jau pa 24. Gadu. Nu, vispirms varbūt ātri pārskatot, tad kādas ir sociālo lietu pārvaldes struktūra vienības. Tātad ir sociālās palīdzības nodaļa, sociālo pakalpojumu nodaļa, zem kuras ir dienas aprūpes centrs Saules Stars, dienas aprūpes centrs Saules Zaķi, specializētās darbnīcas, rehabilitācijas centrs, tāpat divas lielas struktūras ir sociālās aprūpes centrs Alūksnē un Pīlādži. Sociālā māja, un kas ir tātad mums arī vēl klāt, tas ir Felkura vecmāšu punkti, kas ir septiņi.
Septiņi, kurā vietā ir?
Septiņi tātad mums ir zem Nacionālā veselības dienestā, kas ir, varbūt sākšu tie, kas ir zem mums, zem pašvaldības, tātad visas pašvaldības finansējums, tie ir Kalnsempļi un Ilzene. Un pieci ir tātad Pededze, Beja, Mārkalne, Alsviķi, Strautiņi. Tā, tātad par sociālo palīdzību. Šeit redzam tātad no katru gadu pats par sevi tātad palielinās trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības minimālo ienākumu līmenis. No 1. janvāra šis ir tātad palielināts, nu, salīdzinoši ar pagājušo gadu, no 343 eiro pirmajai personai uz 377 eiro un katrai nākamajai personai ģimenei no 240 eiro uz 264 eiro. Savukārt tātad maznodrošinātas mājsaimniecības minimālo ienākumu līmenis ir palielināts no 411 eiro pirmajai personai uz 453. Tātad šogad un no 288 eiro uz 317 eiro katrai nākamajai personai ģimenei. Uz 31. decembri 2024. gada Alūksnes novadā tātad bija trūcīgas 321 mājsaimniecība. Tas ir 501 persona. Salīdzinoši tātad ar 23. gadu, nu, nedaudz mazāks skaits. Savukārt personu skaits arī ir samazinājies. Maznodrošinātas 91 mājsaimniecība, 129 personas. Salīdzinoši tātad ar 23. gadu arī skaits ir samazinājies. Varbūt uzreiz var
Varam
pat.
uzreiz pie šīs prezentācijā. Tad paiet nedaudz atpakaļ uz šo iepriekšējo slaidiņu. Tātad salīdzināts tiek 23. gads, vai ir iespējams šo te prezentāciju arī deputātiem no šī brīža izsūtīt, paskatīties?
No, jā.
Jā, paldies. Tad salīdzinot 23. gadu ar 24. Nu, es teikšu, ka ļoti laba situācija novadā. Vai ne? Ir samazinājies trūcīgo mājsaimniecību skaits, mājsaimniecību. Ir samazinājies šo te maznodrošināto un trūcīgo personu skaits. Tas nozīmē, ka visi dzīvojam tā kā labāk, neskatoties uz to, ka šis te ienākumu slieksnis, es teikšu, ka ir diezgan tā būtiski tā kā arī pieaudzis, jā?
Jā, un varētu
maznodrošināt.
Padomāt, kad līdz ar to varbūt pat vairākiem sanāk šis te trūcīgā, bet...
Jā, nu, ir ļoti, ļoti uzteicams darbs, un kā jūs uz ko to, nu, tā kā variet pamatot, nu, tāds?
Varētu teikt stingrāka vērtēšana, nu, nē. Jo vērtēšanas kritēriji ir tie paši, tā kā nu, pēc būtības it kā nekas nav mainījies, bet...
Kas nav mainījies, paskat, piemēram, mājsaimniecībās ir 23. Gadā bija 203 maznodrošinātās, ja personas.
Jā.
Un par 80 gandrīz uz pusi mazāk. Tas ir patiešām ļoti uzteicams rezultāts, kad nu, man ir prieks par alūksniešiem, kad viss ir tāda... pārtikuši un ja nekas nav mainījies. Jā, labi, ejam tālāk.
Nu jā, viss jau atkarīgi, cik vēršās varbūt tas arī mums pēc šīs te, pēc
nu,
šī te
tātu ca. Skaits jau nav pieaudzis, iedzīvotais skaits ar krītās. Tematā.
Jā, un iedzīvotais skaits krītās. Kuldu?
Rekur laikam iet uz priekšu.
Tālāk mēs pabalstus izskatīsim, jā. Tā tad 2024. Gadā pabalsti piešķirti un izmaksāti 1329 personām, kas ir 603,638,50 eiro apmērā, no kuriem 579,364,98 eiro apmērā ir obligāti izmaksājamie pabalsti.
Un tie ir?
Gaimī, mājokļā pabalsts,
Labi, nekas ir nav.
Jā, pēkšņi. Tā, tad, ja salīdzinām, tad 23. Gadā piešķirti ir pabalsti un izmaksāti 1415 personām pa 583,255,30 eiro apmērā. Tātad summa ir pieaugusi piešķirtajos pabalstos. Jā, tālāk tur arī var redzēt tātad, kad naudas līdzekļu pabalstiem ir palienojušies par 3,5% un te neliels ieskats tātad tabulā salīdzinoši 23. Un 24. Gads uz decembra beigām. Tātad veselības aprūpes pakalpojuma apmaksai ir pabalstī palielinājušies. Krīzes situācijā tieši tāpat, nu, kas ir arī jauģģimeņu bāreņu, šie te pabalsti palielinājušies. Kā redzam arī gājumī, ēdināšanas pabalsti izglītības iestādē nedaudz ir mazāki. Nu, savukārt atkal mājokļā. Pabalsts, nu, viņš ir...
Uz kā rēķinā skolēnē mēdināšana varētu būt samazinājusies?
Varbūt arī pēc šī te trūcīgo skaita, jo ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts trūcīgām maznodrošinātām tātad personām, kam ir status. Skolēnu skaits arī varētu būt jāietekmējošs. Tas ir tātad pieprasījums.
25. Gada plāns šī te ēdināšanā. Kāds ir?
Nepateikšu uz šobrīd. Skaidu.
Jā.
Šajā gadījumā tas, ko tu esat izdarījuši, salikuši to statistiku, tas ir brīnišķīgi. Ja? Bet es būtu gribējis tomēr redzēt 25. Gada plānu.
Nu, tas ir tas, ko es tikko prasīju, jo
tagad dotā momentā pateikt, mēs analizējam vēsturi, jā. Bet, ja būtu plāns pretim, tad man būtu tas vairāk interesē dotā momentā nekā vēsturi. Vēsturi izmainīt nevaram, bet nākotni nevaram paredzēt. Bet kā mēs viņu plānojam? Vai nav tas budžeta plānošana, kas bija, ko mēs uzdevām pie budžeta plānošanas jautājumus, tad nu, nemainam attiecībā pret pagājušo gadu. Ja? Tādēļ to gribi teikt, ka šiem te pabalstiem šogad plānā arī 64 tūkstoši, ja nemainam pret pagājušo gadu.
Cik kopīgais ir šī gadā?
Nu, kaut viens, loģisks skaitlis, jā.
Ja? Domāju, ka pabalstiem noteikti ir lielāka summa.
Nē,
es
nu,
es
tikai...
Es jā, nu, neteikšu arī kaut kādus aptavenos, ja es nevaru
jo to skaitli...
pateikt konkrētu.
Šķiet, nav līdzi.
Līdzīgi.
Nav līdzi šobrīd
nav.
Ir. Kā dokuments labi?
Nu, nebija pieprasījuma.
Un kuri no šiem te bija valsts ar valsts finansējumu?
Veselības, tauģi ģimeņu, mājokļa. Jā, mājokļa daļai. Jā, tieši tā.
Rīkst, jā. Vēl tas jautājums, kas bija piemēram tos pārējos pabalstus, jau mēs šim gadam plāno, tos jau redzēsim pēc fakta, nu it kā nauda ir vai naudas nav, bet cik es zinu, tad ēdināšanas pārvalsts izglītības iestādē, kad jaunie līgumi stāsies spēkā un visi ēdināšanu visu, kāda tā proporcionalitāte, tā mūsu daļa pieaugs, paliks tā pati un to pēc skolnieku skaitā tad prognozēt var.
Mums pabalstiem tāpat ir, jā.
Jo šī pabalstiem jau nekas nemainīs.
Vai tad ēdināšanas pabalstiem, tiem mēs ar tiem 6,5 tūkstošiem, es nerunāju to pa to daļu, vai to pa... Es zinu,
jā.
Ko pašvaldībās es. Nē, es to zinu, saprotu.
Jā, un tagad arī interesanti paskatīties no šiem te 2024. Gada 603 tūkstošiem sanāk, ka nu, valsts ir 450 tūkstoši, rupji rēķinot, ja pēc tiem skaitļiem, kas ir vai nē. Tā kā no šī te sava daļa ir, nu, nav tie, nu, tas liela, nospiedoši lielākā summa, jā, un par ēdināšanu. Arī es pieņemu, nu, ka gan jau, ka tas, nu, šīs izmaiņas ir ierēķinātas un viņas būs būtiskas. Jā, labi, nu, paldies, ejam tālāk, ja nav vairāk jautājumu par šo.
Jā, nu, tā tad garantētā minimālā ienākuma pabalsts. Šogad tātad garantētā minimālā ienākuma slieksnis ir 166 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājasaimniecībā un 116 eiro pārējām personām mājasaimniecībā. 24. Gadā savukārt bija 137 eiro pirmajai personai un 96 eiro katrai nākamajai personai. Tā tad var redzēt, kad šis te gājumi pabalsts 23. Gadā saņēma 232 personas, 24. Gadā ir 186. Nu, summa, teicīgi, ir lielākajā 24. Gadā, bet tātad šis te personu skaits ir vismaz samazinājies. Tur es varu tiešām uzteikt darbiniekus, kad ļoti centīgi strādā pie tā, lai garantētā minimālā ienākuma pabalstu saņēmēju skaits būtu mazāks.
Bet tas ir mērķis vienkārši strādāt?
Jo, no jā, tās, tā ir nauda, tie finansi, jo tik tiešām, nu, tiek varbūt pieprasīts iesaistīties tad šajā līdzdarbībā, kas arī ir būtiski, jā, tā tad gan ar darba meklējumiem, gan nu, vienkārši stingrāk uzskaiti ved arī šai te līdzdarbībai un pieņem varbūt attiecīgi atbilstošus mērus, ja šī te līdzdarbība netiek pildīta.
Iepriekš tas nenotika?
Nenotika. Es nevaru teikt, ka nenotika, bet... Manuprāt, es pēc sava varbūt tās personīgā viedokļa saku, kad tiek ļoti liela uzmanība pievērsta un patiesi nekavējoties tiek izsūtīti brīdinājumi par pārtraukšanu, ja netiks izdarīts tas, kas ir noteikts līdzdarbībā.
Gadā izmaiņas par 50 cilvēkiem, tik nelielā novadā, tas ir būtiski.
Jā. Jā, tas ir būtiski. Pilnīgi noteikti. Tā, attiecībā uz sociālajiem pakalpojumiem. Tātad pakalpojumu lietu skaits ir 364 aktīvās klientu lietas pagājušajā gadā bijušas. Sociālā darba pakalpojums sniegts 657 personām. Sarkanā krusta pakalpojums, tātad aprūpes pakalpojums dzīves vietā sniegts 6 personām, no kurām tātad pakalpojumu saņem 2 bērni un 4 pieaugušās personas. Dienas aprūpes centra pakalpojums 28 personām, no tām 3 bērni un 25 pieaugušās personas. Psihologa konsultācijas, tātad sociālo lietu pārvaldes tieši nodrošināties pakalpojums 22 personām. Varbūt es šeit esmu prezentācijā ielikusi tā, lai saprastu, cik liels varbūt ir šis psihologa noslogojums. Katrai šai personai ir nepieciešamas, tātad mēs piešķiram 10 konsultācijas un iespēja ir saņemt tātad vienreiz nedēļā.
Tas ir kaut kur noteikti šīs te dēļ, tas jau ir.
Jā, tas ir tā kā, tieši izvērtējot, ko izvērtēja sociālais darbinieks par šo te konsultāciju nepieciešamību. Tad sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā no pretiesiskām darbībām cietušai personai, tātad pieaugušie 11 personas, reiz 20 konsultācijas, tātad, kas arī ir noteiktās obligāti, un bērniem 9 personām, kur ir noteiktas par 20, līdz 20 konsultācijām katrai personai. Un augsta riska personas ir bijušas pagājušajā gadā 2, kur tātad šis te pakalpojums konsultācijas var nodrošināt līdz pat 120 konsultācijām vienai personai. Pēc šī te ir arī redzams, ka psihologam ir īstenībā ļoti liels noslogojums, un psihologs brauc vienreiz nedēļā. Tad ir tātad atbalsta grupas pakalpojums. Šīs ir tātad grupas, ko nodrošina sociālo lietu pārbalde, tātad bērnu emocionālu audzināšanu, ceļvedes audzinot pusaudzi un vardarbību veikušu personu sociālā rehabilitācija, kas ir tātad valsts noteiktais pakalpojums. Sociālās mājas pakalpojumu tātad ir saņēmušas sociālo dzīvokļu pakalpojumu 10 personas, krīzes pakalpojumu 2 ģimenes un 9 personas. Varbūt par šo slaidu, ja ir kāds jautājums, pirms pārēju pie nākošā.
Atelpas brīdis pakalpojums, vai par to ir domājat arī nākotnē kaut kur? Saprotu, ka tā.
Viņš būs obligāts.
Viņš ir obligāts.
Viņš būs obligāts pakalpojums, ja nemaldos nākošā gada bija. Jā, to jāvirkāt.
Dienas aprūpes centra pakalpojums 28 personas, cik, teiksim, arī kaut kāda vai regularitāte vai tas apjoms, cik tad ir, teiksim, šī te pakalpojuma reizes bijušas vai pakalpojuma sniegšanas gadījumi. Ja pie nākošā mēs redzam konsultācijas augstam riskam, tās ir, es saprotu, iet runa par gadu, 120 konsultācijas, ja tad, piemēram, arī tāds dienas aprūpes centrs, tās ir 28 personas gadā pa vienai reizei, vai kā tas ir apmēram, kā es to...
Tas ir vispār gadā apmeklējušo, bet dienā tas ir aptuveni, skatoties varbūt tās arī, kad notiek šīs specializētās darbnīcas, 14-15 cilvēki dienā ir. Plus,
katru
mīnus.
Dienu tā varētu būt. Jā. Vēl tad jautājumu par šo te sociālā māja. Šobrīd tad tās nu, risinājuma vai virzība ir grupu dzīvokļu šis te risinājums. Cik tur ir personas šobrīd mums rindā vai nu, tā kā fiksētas?
Viņš ir domāts tātad 16 personām šis te grupu dzīvokļi. Ir aptaujātas, ir nu, iespējamās. Nu, tātad pirmām kārtām jau tās būs personas, kuras šobrīd saņem ārpakalpojumu. Tātad tās ir trīs personas, kas mums Gulbenē jau saņem. Un, nu, principā mēs saredzam, ka varētu šīs te vietas arī aizpildīties. Visas.
Bija trīs, un tad... Tagad ir kaut kur ir tātad tie starpības.
Ir,
tie
kam tās, būtu nepieciešams. Būtu, kam nepieciešams, jā, ko mēs saredzam, kam varētu piešķirt šo te grupu dzīvokļu pakalpojumu.
Kā ir tām, nu, pieņemsim, no tā, ka sakat, Gulbenē trīs, jā?
Jā, šobrīd.
Ja mums būs tagad pašiem savs centrs, tad mēs niedzām tie trīs šeit, vai viņai var izvēlēties citur?
Nu, mēs katrā ziņā piedāvājam šeit, jo tas ir tomēr, mēs sniedzam paši tā kā pakalpojumu, un tad mēs, nu, šīs izmaksas jau arī uzreiz.
Nē, tā ir jautājums pēc būtības. Vai tas ir, kad viņiem mēs piedāvājam šeit, tad viņi izmanto šeit, vai arī viņi pasaka, es pie jums negribu, es braucu citu?
Viņi var izvēlēties.
Es teiktu, ka jāiet
šeit. Nu, protams.
Mums ir jāiet uz šeit.
Tad, ja kāda jē?
Ja mēs lejam pakalpojumu,
ne, pa to jau es arī...
Tas ir pilnīgi noteikti.
Ne, kāpēc es to...
Jā, es atvainojos, vēl viena klienta mums ir arī cerības pārni.
Nē, kāpēc es to jautāju?
Tikai četri mums ir pakalpojumu.
Tā viedokļa, lai beigās neizrādās tā, ka pašiem ir, brauc citur.
Mums ir jādara viss iespējamais, jā, lai viņu...
Lai mēs nekrītām iekšā, kā krītām ar pansionāti. Kad mūsu pansionāti pēc fakta, a tie pēc piestādītā rēķina. Un mēs tur pārmaksājam salīdzinot pret savējiem viennozīmīgi.
Nu tā, tas ir bijis vienmēr, tas ir brīvais tirgus, jā, un arī sociālā joma ir tāds pats arī pakalpojums sniedzējs. Jā, ejam tālāk.
Tātad ilgstošas sociālās aprūpes sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pieaugušai personai institūcijā. Noslēgti ir līgumi ar apgādniekiem 83 pagājušajā gadā. Tātad salūksnēja klientu skaits uz 1. janvāri 25. gadu bija 64 personas, pārskatā gada laikā tātad izstājušās 30 personas un uzņemtas no pārskata gada 1. janvāra līdz 31. decembrim 29 personas. Es ceru, ka man šis domu gājums ir saprotams. Ja tā, tad, nu, tā mainība ir tā, tad vai nu ar cilvēks nomirst, vai nestājās, vai jā, un atkal, cik attiecīgi, kāda ir tā rotācija, var pateikt tā. Ļoti
korekts definējums.
Jā.
Ļoti korekts definējums.
Jā, un tā tad pīlāģos uz 1. janvāra 59 personas izstājušās 20 un uzņemtas pārskatā periodā ir tā 19 personas. Sac pakalpojumu ārpus novadā saņēmusi 21 persona. Un šo te ilgstošo socaprūpes, socrehabilitācijas pakalpojumu bērni institūcijai tātad saņēmuši 8 bērni. 7 ir SOS bērnu ciematā un viena persona ir Ventspils novadā. Visdārgākā persona, jā, kura vien varētu būt.
Sac pakalpojumi ārpus novada, cik ir mūsu, kāda līdzdalība?
Tas nav tas tā izteiksmē domājums.
Jā, bet apjomā, cik tas ir, nav tas izteiksmē.
Likam, nesmu. Jā, nē, esmu ielikusi.
Jautājums. 21 cārpus. Ar katru gadu tas skaitlis pieaug.
Jā.
Jo es atceros, kādreiz bija kādi pāra, 4-5 pat laiki bija. Un tagad jau pāri 20.
Nu, viņš ir diezgan mainīgs, jā. Es pat nevarētu teikt, ka, jā, rindas mums ir, teiksim tā, ka rindā mums ir, nu, vismaz 34-36 personas, jā, mums šis skaits mainās, bet viņi ir rindā, bet tas nenozīmē, ka, teiksim, viņiem ir steidzami vajadzīga, cilvēki tik tiešām saprot, izvērtē savu, varbūt, veselības stāvokli un uz šo brīdi viņiem nav nepieciešams, bet viņiem varbūt pēc pusgada būs nepieciešams, jā.
Nākotnē, nu, var rēķināties, ka viņi...
Jā, kad Jā. Un ļoti daudz tīri uz akūtajām situācijām, kad vienkārši nonāk stacionārā un nu, pēc stacionāra nav citu iespēju kā.
Rinda cik šobrīd?
Rinda 34. Nu, šobrīd.
Nu, tas ir tāpat, kā mēs jau varam teikt, kā uz skolās stājoties vai bērnu dārzā. Rinda ir rinda, bet cik faktiski aiziet. Bet tādu akūtu, nu tā, kā lai pasaka.
Šobrīd akūtu šobrīd nav, jo šobrīd visi, kas ir, jā, bet šobrīd, kas ir akūtie, tie tiek uzreiz arī ievietoti, tiek atrastas vietas, ja, nu, protams, nu, kā zināms, mūsu saci ir pilni, un tad tiek meklēts, nu, ja pieņemsim, ja tas ir vientuļais pensionārs, tad, protams, nu, varbūt varētu teikt, ka izvēli izdaram mēs, bet ja ir tad apgādnieki, tad sadarbībā ar apgādniekiem mēs tomēr nu, piedāvājam, kur mēs varētu ievietot. Un... Nav neviena.
Jā, Ina, jautājums tagad par šo te sac nākotni, kā tas izskatās no kaut kādā pārskatāmā nākotnē, atgriežoties pie tā paša jūsu intervijas un apgalvojumiem, kas notiek ar Aluksni ar šo te mālupes palielināšanu, mālupei par cik cilvēkiem, par klientiem tiek šis te jaunais projekts paredz? Artur, vadītāji noteikti zina.
Nu,
ja, jo
jā.
Paskatoties šo te skaitli, ja tāda, nu, teiksim, apgalvot, ka Aluksnes pansionāts ir jāslēdz un ka atrisina šī te Mālupes pansionāts, es pieņemu, ka tur viņš neko neatrisina, ja paliek tikai viens un šī te, nu...
Jo mērķis jau ir pārcelt visus Aluksnes pansionāta iemīkus.
Cik vietā? Uz cik vietām ir šīs te papildinājums, Ina? Ina, cik papildinājums tai jaunajai piebūvēji?
Šobrīd.
Jo tur es pieņemu, kad ir šī atbilstoši no šī brīža standartiem, ja tur nav vairs tā, ka tu piecus ieliksi vienā istabā.
Nē, noteikti kvadrātmetri, tur ir ļoti
tur
prasības.
Tiks paņemti 30, 40? Jā. Jā.
Un es tam jau tikuši vairāk kā no projekta, kā šis uzstāvies, un mēs ir tādā ziņā ir pilnīgi no pārko piecu brīdi.
Nu, bet darba uzdevumā ir noteikti klientu skaits norādīts, uz cik tad viņiem ir jāprojektē. Nu, tas nav, ir jau atšķirība vai 20 vai 60. Tas tikai jautājums.
Nē, ir tikai veikot nesam kapulis. Man dod ziņa, cik šobrīd veidojas vienā kvadrātmetra izmaksā, lai mēs nākotnē vispār varētu atsaukt.
Tad mēs izejam no pozīcijas no finansējuma pieejamā, ja? Un tas varētu būt arī tie paši tikai 20 un 30 cilvēki.
Finansējums no cikā tiega, pieeja finansējums ir trūkstu dzīvot mārķis, mēs veicam iepirkumu, tā kā būt. Tā ir mērķi, ka būs savu šojumus, un šis faktiski būs jāvēlēt,
ko
tad darīt. Jo būva reizē, mēs noteikti ir lētā, nekā to darīt, kas maksē.
Nu, tāpēc es arī jautāju, ja uz cik kāds tad ir tas plāns, uz cik cilvēkiem?
Faktiski, ka pievūvi vai pārcēlēt, mums jau ļoti jārēķi, ka šī kvadrāta izmaksa, ja tas būs finansējums, ko bija nerēķis,
Ne, par, protams, ka bez aizņēmuma tur neko vispār var nedarīt. Bet darba uzdevumā nav šāds skaitlis minēts, cik klientiem ir jāpārdrošina. Jā, tas nozīmē to, ka 64 varētu arī, nu, visi ir netikt izvietoti vai arī piemeklēta vieta citur. Jā, labi.
Mēs ejam.
Man pavad jautājums. Ja es pareizi saprotu no publikācijām, tad ir jā, tad es kaut kādā to skaidru pirmo līdz cilvēju, ka tā tu būvē 60 no 50 šeit to visu. Un tad jautājums tāds, ja 60 vietas, kas ir skanējis provizoriski, cik tas maksā?
Tikko teica,
jā.
Jā.
Bet to jau tikko, jā.
Te ir jautājums, ka arī līdzīgi no pacienās, ka mēs varam izpūvēt tādus traucīgus, bet tāpēc ir
Artur,
te atvienojas traucīgus, bet jā.
Artur, jūs nedzirat.
Ja vai varam izvietot jaunu, ja? Un tad, jo te būtu jābūt īstenībā skaidrībai arī no finansālā viedokļa un visa pārējā, vai mēs tad ceļām to 60 tur, vai attīstam jaunu pansionātu tur.
Tas ir pilnīgi skaidrs.
Pa to jau iet runā. Te jau neiet runā absolūti pa kaut kādu, nu...
Aivar, jā.
Nu, vēl jau arī jāņem vērā, tomēr ir apkalpojušies personāls. Ja mēs atvērsim kaut ko citur jaunu to pansionātu vai pieveidosim, pārveidosim, tad mums jau jādomā arī to, kā apvienot personālu, kas varētu darboties. Jā. Tie mālups varbūt tas kaut kas atrisinās kaut nedaudz. Jā. Otra lieta, jā, es tam izskatīju tā doma, ka varēju saprast, ka tagad šodien tiek pārkāptas kvadrātmetru normas uz vienu pansionātu iemītnieku. Tas nav kvadrātmetri normas uz vienu pansionātu iemītnieku ir ievērotas arī šodien, arī Aluksnes pansionātā. Tur nav, kā tu līgi teici, ka pieci vienā istabiņā un tur būtu kaut kas pārkāptas.
Nav pieci vairs?
Es nezinu, vai ir pieci, bet kādreiz, ja tur ir pieci, tad atbilstoši kvadrātmetri te istabā.
No, tīri cilvēcīgi, ne jau par to, Aivar, jā, es pieņemu, ka mēs varam sarēķināt arī šīs te koptelpas, jā, bet katram ir tomēr cilvēkam mūsdienās ir nepieciešama kaut vai drusciņa privātā telpa un ne par to, ka mēs nepārkāpjam normatīvus. Un manā ieskatā tomēr ir svarīgi nepazaudēt arī šos te Aluksnes 60 plus cilvēkus plus vēl rēķināties arī tātad gan ar rindu, gan ar gan Aluksniešiem, kuriem, nu, teiksim, dzīves spiesti ir ārpus novada, ja, un šos pārējās arī, kā Artūrs teica, ja varbūt šīs te ēkas vēl līdz galam neatsavināt un meklēt iespēju, bet bija tas pats arī, kas tas ir labklājības ministrijas, ja šis te audits par Aluksnes pansionātiem vai Aluksnes vai varbūt bija pa visurieni, ja, ar šo te tieši arī par personālu, ja tomēr uz katru personālu darbinieku ir šis te klientu skaits, ko viņš var apkalpot, ja, un uz to, teiksim, forsēt, ka mēs varam iedot vienam tam aprūpētājam nevis 5 un 7, bet 20 cilvēkus, uz to arī nevajadzētu iet, bet, jā, nu, tā ir jūsu izvēle tālāk, jā, Artūrā.
Jā, nu, ko es gribu pateikt, te jau ir tā, te jau neiet runa par to, kad vajag mālupē vai nevajag. Ja mēs mālupē uztaisām jaunu pansionātu pa 70 vietām, tad teorētiski pēc šodienas situācijas mēs Aluksnes pansionātu pārceļam uz cilvēcīgākiem apstākļiem.
A skaitu,
kā vietu, tādu mēs absolūti neietekmējam. Un pa to jau iet runa, kad jāmeklē arī alternatīvas, kur tā to, tad ceļam mālupē, ja gribam atrisināt arī tam 21, kas ir ārpus novada, tad tur jau jāceļ vismaz 90 vietu.
Bet par to mēs runājam.
Tu jau var tur arī pareizi teici un uzdevi pareizi, bet man jautājumu, viss jau ir finansējumā. Un šobrīd publiski man teikt, cik mēs ļoti arī strādājam pie, cik mēs varam vispār rēķinājumu atļauties ārpus, kas ir visas šīs lietas. Un vēl es gribu teikt to, kad šis saņemtais Eiropas finansējums, kas būs paredzēts grupu dzīvokļu mājumu saņemšanai, pēc tam kādu laiku mēs saņemsim no Eiropas arī šo uzturēšanas maksu, ko mēs varēsim guldīt pēc tam jebkādā mērķi, kas ir saistīts ar sociālās aprūpes centru. Līdz ar to nākošajam deputātu sasaukumam šis ir viens no galvenajiem jautājumiem, kur mums pie vienā brīdī projektēšana iet finiša taisnē, un šis būs pirmais deputāts, lai pieņemtu šo lēmumu un dodotu par šo reizi, jo vēl ir finansējums, ko varētu guldīt arī šajā sadaļā, kas ir sociāla aprūpes centra pakalpojums. Tā kā visas šīs lietas šobrīd jāsaliek kopā, lai es varētu atbildēt uz šiem precīziem jautājumiem par finansējumu. Tāpēc es šobrīd viennozīmīgi nevaru tev teikt viens vai divi vai trīs miljoni.
Vēl jau arī jāņem vairāk,
mēs vēl nonācam,
jā. Vēl no 21 nav jau arī teikt, kad viņi vēlētos mainīt pansionātu un nākt apakaļ, jā. Tas tomēr ir smags cilvēkiem pieredums un viss ir, jā. Varbūt tā 21, varbūt 5 vēlās mainīt pansionātu, būtu miera, citi ir iedzīvojušies un vai tā ir viņa vēl.
Bet tie 30 kaut kur vēl provizoriski ir un ņemot vērā kopējo situāciju novada, ka mēs tomēr novecojam, ar to ir jārēķinās un kaut kādai labi redzēt, ir labi.
Jo īstenībā jau tas arī pierādījās, tad, kad tika atvērts Mālupes pansionāts, kad īstenībā tie, kas jau bija pieņemsim Trapene un viņi pateica nē, jā, jo, protams, esošā pierastā vidē, tas ir daudz no svara vecam cilvēkam, jā.
Un pēdējais, ko es gribu teikt, ir, ja atcerieties, kad mums sots dienesta vadītāja pāra gadus atpakaļ, jau var teikt, prezentēja situāciju pa sociālo jomu vispār novadā, tad viņas prezentācija izskanēja tāds skaitlis, kuram es pilnīgi piekrītu, kad tuvāko 4-5 gadu laikā Alūksnē pansionātu vietu vajadzēs līdz 150 cilvēkiem.
Tas jau tagad ir.
Un tagad jau tas pierādās.
Nu, tieši tā, jā, tas ir, saskaitot jau vien mazākais pierādās.
Mhm. Ejam tālāk.
Tā tad par asistenta pakalpojumu. Uz tātad gada beigās šo te pakalpojumu saņēma 250 personas, noslēgti līgumi ar 288 pakalpojumu sniedzējiem. Tātad šis ir valsts finansējums. Te varētu varbūt pacelties jautājumus 205 personas un 288 pakalpojumu sniedzēji, bet ir, ka vienam otram tātad šis te asistents tātad mainās. Tad ir tātad sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā personai sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanai, kas ir SIVA, arī valsts finansējums, sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīves vietā vai institūcijā bērnam, kurš cietis no pretfiziskām darbībām. Šādu pakalpojumu saņēmuši 14 bērni. Tātad arī valsts finansējums, šis pats pakalpojums pieaugušām personām, tātad gada periodā ir saņēmušas 11 personas, un ģimenes asistenta pakalpojumu ir saņēmušas 11 ģimenes.
Asistenta pakalpojumi 23. Gadā šī brīdī nav, viņš tā kā paliek vairāk vai mazāk?
Mazāk. Pilnīgi noteikti mazāk. Jā, jo mēs redzam, ka nepārtraukti pieaug šis te pakalpojuma pieprasījums.
Pagad, 23. Bija mazāk.
Mazāk.
Tagad ir vairāk.
Jā.
Un tā,
jo arī šogad jau redzam strauji pieaug šis te.
Tās ir tās personas, kas šobrīd vēl izvēlas, teiksim, palikt savā dzīves vietā,
jā.
Bet nevis ilgstoši pārcelties uz ilgstošo, jā, kas arī provizoriski kaut kādā brīdī varētu notikt.
Arī varētu notikt, jā.
Jā.
Tas nav
vai
tā.
Vai jautājumi par šo te? Dodamies tālāk.
Nu, un šeit ir atālināti tātad citi pienākumi, kas arī ir mūsu tātad darba ietvaros. Tātad nepilngadīgo likuma pārkāpumu profilakses darbs ir 20 klientu lietas bijušas pagājušajā gadā. Valsts policijas ziņojumi 64. Tātad šīs te deāki 91 personai, kas ir tātad jāizvērtē bijuši. Tātad par valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu, tur mēs, protams, sniedzam informāciju, bet arī tātad sociālo lietu pārvalde nodrošina mums pieejamos esošos palīglīdzekļus. Tātad 24. gadā no jauna ir 36 personām, tātad, nu, uz īri, jo varētu teikt, iedotie šie te līdzekļi. Tad līgumi par pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par pirktajiem sociālajiem pakalpojumiem, tātad ir 51, līgumi ar audžu ģimenēm noslēgti 4. Tiesā iesniegtas 4 prasības par kopējo summu 610,66, nodotas ārpus tiesas parādu piedzinējumu 4 lietas par kopējo summu 7382,60 €. Projekta atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti, mājokļa vides piemības nodrošināšanai, izvērtētas 3 personas, tātad 24. gadā, viena persona bija izvērtēta 23. gadā jau. Tātad piedalāmies, iesaistamies tātad šajā digisoc izstrādē un ieviešanā. Tātad starpprofesionālā, starpinstitucionālā sadarbība, principā, nu, tas ir probācija, tātad labklājības ministrija, krīzes centri ir 41 tikšanās reize bijusi, tur tajā skaitā arī skolas. Manuprāt, jā, ir ļoti labs rādītājs bijis pagājušajā gadā, un šīs tikšanās ir bijušas, nu, krietni vairāk un produktīvas. Tātad normatīva aktu izstrāde aktualizēšana, Ziemassvētku paciņu nodrošināšana, pagājušajā gadā tā tika nodrošināta 1770 personām, tāpat tās iekšējās kontroles nodrošināšana un nodrošinātas sociālo darbinieku kvalifikācijas celšanas apmācības supervīzijas pēc ministru kabineta noteikumiem.
Vai šis ir, nu, pēdējais slaids attiecībā uz šo te? Vai vēl kāds ir tieši?
Viss.
Jā, pājam atpakaļ, nu. Līgumi ar pašvaldībām savstarpējiem norēķiniem 51 gadījums. Es dzirdēju, bija 21 citi novadi šīs te personas.
Jā, bet līgumi tiek slēgti ar katru apgādnieku.
Ar katru apgādnieku. O, un vienkārši viņi ir vairāk.
Jā.
Ir tādi. Tad Ziemassvētku paciņa nodrošināšana, tur jau gan es, man liekas, jau cik gadus teicu, vai tiešām jūs nevariet nedaudz, tā kā, cik es saprotu, jūs paši fiziski esiet klātesoši, kad
jā,
to paciņu
atrast. Tieši tā, jo decembris mums ir vispareigākais mēnesis, kad mums ir, protams.
Kaut vai tad pie šīta cilvēka, viena cilvēka, viens 5 minūtes līdz reiz 1700, cik tās
ir? Tur ir arī bērni šajā skaitā, jā. Kultūras centrs, ko paņem šīs te paciņas, bet nu vienalga, bet ir ļoti.
Vai sociālo lietu pārvaldē decembrī ir tik daudz laika, lai katram, ja? Tas, kad, nu, es atceros pirmajā gadā, nu, teiksim, bija, neteiktu, vai tas ir arguments, bet, nu, tā iepazīšanās un situācijas apzināšana, ja, ar katru to cilvēku vai senioru, kas viņam ir nepieciešams. Nu, lūk, kaut kā, nu, tās ir cilvēks stundas. Tās ir cilvēks stundas, ja, un varbūt var šo te formu pamainīt, padomāt arī kaut kā, nu.
Vai kāds šos pienākumus vēlas veikt?
Iepriekš pirms jums to darījat savādākā veidā.
Nu, Jā, bet šeit ir atkal varbūt tā, nu, tieši tā iespēja arī mums, nu, tomēr redzēt tos 80 plus cilvēkus, varbūt viņu vajadzības, jo ikdienā mēs noteikti, nu, ikdienā mēs viņus visus neredzam. Bet jā, tas ir ļoti liels sloks papildus, tas ir viennozīmīgi, bet, nu, mums tas jāizdara, mēs to darām. Iesaistamies visi.
Jā, tas ir, nu...
Tas ir liels sloks, jā, un ir cevišķi decembrī.
Tas, protams, ir vajadzīgi, jā, bet...
Nē, ir vajadzīgi, jā, bet, nu, tāda noslogumā ziņā.
Formāts, es tā es nedomāju vairāk par formātu. Iekšējās kontroles nodrošināšana, kā tas notiek?
Tas ir tā tad iekšējo kontroli vairāk veistot nodaļu vadītāji arī. Tas ir gan vērtēšanas, gan...
Kādi jums normatīvie dakti ir saistībā ar iekšējo kontroli iestādē?
Tie ir iekšējā dokumentācija, tad ir lietu pārbaudē, ir darbinieku vērtēšana, tas ir pats pa sevi jau pašvaldības, jā, bet aptaujas, anketēšanas, nu, šādas lietas.
Kvalitātes kontrole. Ne, jau, tikai jautājums, ja? Arī tas nākošais bija par pakalpojumu monitoringu ar pakalpojumu sniedzējiem, ja? Bet arī tieši tāpat, nu, kaut kā 24. Gadā arī nepamanīju, kad ir, nu, teiksim, kaut kāda veikta sociālā vai iedzīvotāju aptauja.
Netika veikta, godīgi varu teikt, jā, viņa netika veikta.
Jā,
no.
jo viens ir tas, kad šīs te klientu skaits tiek samazināts gan trūcīgajās, gan maznodrošinātajās, ja skatās no finanšu viedokļa, to tā kā var uzteikt, jā, bet vai tas nenotiek uz tā rēķina, ka cilvēks varbūt kaut ko, nu, ka jūs kļūstat nesasniedzamāk, jā, un to var novērtēt tikai šādās aptaujās, jā, izzinot viedokli, par ko es noteikti
uzaicinātu
piestrādāt un iekšējā kontrole, nu, tas nav tikai atsevišķi kaut kādu rīkojumu izpilde, nu, tad tas ir tāds būtiski. Nodarbināt tas sociāla darba kvalitātes celšanas apmācība, tas ir kvalitātes celšana. Jūsu šī brīža mācības, apmācības?
Tas ir apmācības, jā, kas ir noteiktas, tās ir noteiktas šīs te apmācību stundas, noteiktais stundu skaits, kas ir tātad sociālajiem darbiniekiem ir atsevišķi, jā, tiem ir vairāk, tātad 72 stundas 3 gadu laikā. Un tad jau nāk attiecīgi socpalīdzības organizatoriem, sociālajiem rehabilitātējiem, sociāliem aprūpētājiem 48 stundas 3 gadu
tas
periodā.
Tas ir kvalifikācijas celšana, ja, bet
jā, jā.
Pamata profesionālo izglītību sociālajā darbā arī ir, kāda ir šī brīža, nu, studijas?
Šī brīža no esošajiem darbiniekiem, jā, šobrīd mums mācās par sociālo rehabilitātēju iegūst profesiju. Un viena no sats darbiniecēm iegūst sociālā darbinieka kvalifikāciju. Trešais kurs jau, un sots rehabilitētājs ir pirmais kurs.
Jā, vai ir jautājumi par šo? Nav, tad ir, teiksim, tas monitorings ar pakalpojumiem. Paldies, jā, pagaidām par šo te tālāk runājumu.
Tā, šeit ir. Jā, tas, kas attiecās varbūt tās uz šiem te sats, uz saciem, tad būts ir visos, bet teiksim ar kaut kādu tādu, mēs vairāk veicam šo te izstrādātās speciālas veidlapas, ko mēs braucam, skatāmies, izvērtējam, novērtējam varbūt mūsu pašu pensionātos, Alūksnē, Mālupē. Ar pakalpojumā es varu teikt, ka netiek veikta. Nu, tas ir vairāk, teiksim, sazinoties, ja ir kaut kādas sūdzības, mēs pievēršam uzreiz reaģējam un tā tālāk, nu, līdz šim brīdim, jāsaka, godīgi tādu nav. Kas attiecās uz SOS bērnu ciematu, jā, tur mēs braucam, tur ir bijušas tikšanās un tā tad arī novērtējam šo te kvalitāti pakalpojuma sniegšanas.
Jā.
Nu, uz Ventspili gan mēs arī neesam braukuši.
Bet es biju vairāk domājis par tieši šeit te uz vietas pilsētā novadā tas sarkanais krusts.
Jā, jā, jā. Starkanā krusta arī mēs esam.
Jūs arī neveicat?
Veicam.
Jā, par jā. Kas, kāds tur ir.
Jo mums ir ļoti maz klientu, kas ir tieši muzeja. Nu tā kā pakalpojumu saņēmēji.
Tur arī kādā vai aptauja vai kaut kāds rezultāts tiek mērīts cilvēku apmierinātībai. Pie tam tur izskatījās, ka vairāk ir bērnu nekā pieaugušie, laikam bija divi, jā?
Pieaugušie četri un divi bērni. Otrādies, jā. Nodaļas vadītāja, kopā ar nodaļas vadītāju, principā mēs esam braukuši un veikuši, bet mums nav izstrādāta tāda konkrēta anketa.
Tātad, nu, faktiski tas monitorings šobrīd, nu, tā kā
teikt. Glibo. Es teiktu, jā, varbūt. Es piekrītu.
Nākošais sociālā darba organizācija resursu pietiekamība, pieejamība 25. gadā.
Kas? Jā. Jā. Tātad, palīdzības un pakalpojumu pieejamība, teiksim, gan pilsētā, gan pagastos, manuprāt, ir nodrošināta pietiekoši pilnā apjomā. Šeit es ieliku šo te tabuliņu, varbūt kā pieņem sociālās palīdzības organizatori tieši tātad pagastos. Piektdienā ir tā diena, kad viņi mums tātad atrodas pilsētā, vairāk ar dokumentu kārtošanu ar šādām lietām, bet tas nenozīmē, ka arī netiek pieņemti šie lauku iedzīvotāji, varbūt, ja ir nepieciešamība, arī piektdien, kuri var, nu, tāpat uz pilsētu atnākt, jā. Tātad šis te plānojums ir tātad viss ir saplānots tā, kad vai nu darbinieki var aizbraukt ar vienu transportu, teiksim, kaut kādā tuvākajā posmā vienu no darbiniekiem izlaist un teiksim, brauc tālāk uz nākošo. Vai arī nu tātad šīs te mašīnas arī tiek nodrošinātas visas, lai tiktu uz pieņemšanas vietā. Kas attiecās uz pakalpojumiem? Pakalpojumus nodrošina regulāri un pēc nepieciešamības izbrauc arī sociālie darbinieki, arī uz šīm te lauku teritorijām. Kas attiecās uz ģimenes tieši darbiniekiem, kas ir ģimenisti, kā mēs viņu saucam, tad ģimenisti visas neatliekamās situācijas, nu tā tad momentā nodrošina šo te pakalpojumu sniegšanu, izbrauc nekavējoties,
bet
ja tas
ir
nepieciešams.
Bet tas ir pēc kāda signāla vai pēc
jā,
kāda
jā, 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 jā. Tā kā visi pakalpojumi arī tiek izvērtēti un tiek sniegti laukos, bet uz vietas viņi kā tādai no pieņemšanas laiki pakalpojumiem nav.
Jā, bet un tas, kas mani pārsteidzina, tu teici, ka ir saka, pietiekami.
Uz šo brīdi es nevarētu teikt, ka nav pietiekami, ja, jo nu, varbūt ir liels sloks, teiksim, šiem te trīs, trīs darbiniekiem, bet nu, es arī saprotu, kad vai...
Nu, trīs darbinieki, viņi ir, teiksim, pirmdienā izbrauc, bet tie pagasti jau ir četri, piemēram, pirmdienā, jā? Un tādā Liepnā tur atrodas tikai viens darbinieks.
Jā.
Jā, nu, lūk, un tas, kā es to iedomājos, ja viņš aizbrauc uz Liepnu, viņš trīs stundas ir, nu, tā kā statiski tai pagastā centrā, jā? Un vai ar to ir pietiekami? Vai mēs izdarām šo te sociālo darbu, ja, jo lai viņš nav pēc varianta, kad čeksis ir, ja, bet vai mēs tiešām to situāciju izzinām ar tām trīs stundām, vai tas ir?
Jo šis darbinieks ir sociālās palīdzības organizators, viņš nav sociālais darbinieks. Ja. Mēs esam pieraduši visu laiku pēc tā standarta, varbūt, kad ir bijuši, šie te universālie sociālie darbinieki, kas aptvēra pilnīgi visu, sākot no pabalsta piešķiršanas, trūcīgā statusa piešķiršanas, pabalsta piešķiršanas līdz pat pakalpojuma piešķiršanai. Ja. Šobrīd šis darbinieks tātad nodrošina tikai šo te palīdzību.
Tikai
uz vietas, jā, tikai jā, palīdzību.
Bet nevis sociālo darbu.
Jā.
Nu, tā sociālā darba faktiski var teikt, ka nav pagastā. Ne, tas nav ne aizvainojums.
Bet viņš ir.
Viņš
tiek nodrošināts. Tā nav, ka viņš nav. Ja, jo tādēļ, ka nu, ņemot vērā to, ka mums ir struktūra jau pirmām kārtām pamainījusies, ja, mums ir tātad visi šie sociālie darbinieki ir principā ar nosaukumu, kā es saku. Ja, tātad ir... Varbūt lūdzu, ja varētu slaidu par struktūru. Nezinu man. Reini. Jā. Jā, tātad šeit arī redzam, ja, kad ir tātad sociālais darbinieks darbam ar ģimeni bērniem, ir tātad šīs te četri speciālisti, ja, ar atkarību problēmām ir atsevišķi speciālists ar vardarbībā cietušām personām viens. Ar funkcionāliem traucējumiem, tātad ir mums trīs darbinieki, un ar personu grupām divi, un ir sociālais mentors. Sociālais mentors ir viens. Jā, šeit es varētu uzreiz pieminēt, kad ir nepietiekoši šīs te sociālais mentors, kad ir tikai viens, jeb tā saucamais ģimenes asistents. Jā, mēs viņu vienkārši esam definējuši sociālais mentors, tas ir tas pats ģimenes asistents. Sākotnēji mums bija tātad sagatavoti, atceraties arī šī te projekta ietvaros, šie te ģimenes asistenti bija divi, bet, nu, diemžēl, nu, otram speciālistam tātad veselības problēma dēļ viņai, nu, tātad šo te amatu pamete. Tā kā mums ir palicis viens. Tur ir vienīgi nepietiekoši šī skaits, ko es varu pilnīgi droši teikt.
Jā, bet tagad labi, kaut vai atgriežoties pie tās pašas Liepnas, no šiem te ir Liepnā.
Tur ir pēc pieprasījuma, tātad, ja tas ir saistās, tātad, ja tas būs ģimeņu lieta, pirmdien, izbrauks.
Nē, nākošu pirmdienu, kurš no šiem te būs Liepnā?
Ja tur nebūs nekāda vajadzība braukšim sociālajiem darbiniekam, tad nebūs neviena. Tad neizbrauks, tad izbrauks tikai sociālās palīdzības organizators.
Sociālās palīdzības organizators, tātad šie te pieci.
Jā, jā, jā. Tātad viņi izbrauc pēc nepieciešamības, jā.
Kolēģi, varbūt, teiksim, Inai, paldies, lai viņi ietu veikt savus pienākumus un pārējo, ko mēs neesam iepazinušies. Mēs visi materiāli ir pieejami. Nē, mēs viņi apkārt runājam un mēs domājam.
Nekur mēs ieraugam.
Un šī visi materiāli ir pieejami, viņi var individuāli vai tāda kolektīva apspriešana tagad ir arī tas vērtīgāk.
Inu, par šo te saistību ar to, ka gan pakalpojumu, gan darba apjoms ir samazinājies. Jā, tātad, nu, darbinieku skaits ir nemainīgs.
Tas nenozīmē, ka darbs samazinājas. Darbs jau ir, teiksim, nu, es varu teikt viennozīmīgi, ka darbs ģimenēm ar bērniem, viņš ir noteikti palielinājies spēcīgi. Tas pats ir palielinājies tātad šim te sociālajiem darbiniekam ar vardarbībā cietušām personām. Krasi palielinājies, un to mēs izjūtam, kad vardarbība tikai un vienīgi pieauga. Un tas pats ģimeņu skaits pieaug. Tā kā uz šo brīdi arī mums ir, protams, aktuāli tas, kad viens darbinieks ir bērna kopšanas atvaļinājumā, kas mums rada arī to tiešām, nu, mēs jūtam iztrūkumu.
Mm-hmm. Teiksim, un finanses tā. Pēdējais bija finanses, kāds ir šī gadā pietiekamība? Plāni, projekti arī saistībā ar no tātad šīm te izmaiņām rudenī ēdināšanā?
No projektiem tātad ir jau iesniegts DEI, tā kā turpinājums, kur mēs varbūt arī, nu par to esam ļoti priecīgi, ka mēs varēsim arī nodrošināt šos te pakalpojumus, jā, kā visas Montessori un smilšu terapijas un tā tālāk, kā mums uz šobrīd nav. Vērtējot uz šo brīdi finansējumu, es teikšu, ka mēs ejam tādā, nu, normālā gaitā. Viss šobrīd ir, varbūt nedaudz ir palīdzībai pārsniegti kādi pāris procenti no plānotā. Jā, bet viss šobrīd es teiktu, ka ir plānotā budžetā.
Un
ietvaros.
Jūsu viedoklis bija saistībā, es atgriežos arī pie tās pašas skolēnu ēdināšanas, kā tas ietekmēs jūsu budžetu? Jūs arī nu, devāt kaut kādu saskaņojumu?
Es domāju, ka viņai kā nevajadzētu nekādā veidā varbūt ietekmēt. Jo normatīvi ir tādi, kādi viņi ir. Nu, es domāju, ka nevajadzētu. Manuprāt, manā skatījumā. Bet,
labi.
Nu.
Labi, vai ir jautājumi vēl? Ina, paldies, es saprotu, šis bija tā bija tava sagatavota prezentācija, jā, un mēs varējām pēc būtības runāt, un viss bija kārtībā. Tā kā, jā, par šo paldies, un viennozīmīgi sociālā joma arī nākotnē, un arī vistuvākajā nākotnē varētu būt viena no galvenajām un izaicinošākajām lietām, ar ko pašvaldībai jāstrādā. Ja vairāk jautājumu nekā nav, vai tad paldies sociālo lietu pārvaldes vadītāju vietu.
Paldies!
Un paldies līdz sēdes.
Arī jums veiksmi.
Nē,
vēl.
Ejam ārā. Paldies!